Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom: minimalna pravičnost ni dovolj, potrebna je velika ljubezen, ki jo omogoča Božja moč. Papež izrazil bližino prebivalca Madagaskarja ter voščil za lunarno novo leto. Pri papežu Konfederacija Misericordie: resno življenje vere nujno vodi v velikodušno služenje. Kardinal Černi v Šiklaju: sodelovati z drugimi za dobro vseh, zlasti najšibkejših.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lep ponedeljo vam voščim.
Anche oggi ascoltiamo dal Vangelo una parte del discorso della montagna.
Tudi danes smo iz Evangelija slišali del govora na gori. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo šesto nedeljo med letom.
Dopo aver proclamato le beatitudini,
potem, ko je razglasil blagre, nas Jezus povabi, naj vstopimo v novost Božjega kraljestva. Da bi nas vodil na tej poti, razkrije pravi pomen predpisov Mojzesove postave. Njihov namen ni, da bi zadovoljili zunanje verske potrebe po občutku pravičnosti pred Bogom, ampak da nas uvede v odnos ljubezni z Bogom in z brati. Zato Jezus pravi, da ni prišel razveljaviti postave, temveč dopolniti sem jih prišel. Izpolnitev postave je prav ljubezen, ki uresničuje njen globok pomen in njen zadnji cilj. Gre za dosege višje pravičnosti, od pravičnosti pismukov in farizejev, pravičnosti, ki se ne omejuje na izpolnjevanje zapovedi, ampak nas odpre ljubezni in nas zavezuje k ljubezni. Jezus namreč vzame v pretres nekatere predpise postave, ki se nanašajo na konkretne primere življenja, in uporabi jezikovno formulo, antinomijo, da bi pokazal razliko med formalno versko pravičnostjo in pravičnostjo Božjega kraljestva. Na eni strani slišali ste, da je bilo rečeno starim, in na drugi strani Jezusova trditev: jaz pa vam pravim. Ta pristop je zelo pomemben. Pove nam, da je bila postava dana Mojzesu in prerokom kot pot za začetek spoznavanja Boga in njegovega načrta, za nas in za zgodovino, ali če uporabimo izraz svetega Pavla, kot vzgojiteljica, ki nas je vodila k njemu. Sedaj pa je on sam v Jezusovi osebi prišel med nas, dopolnil postavo in storil, da smo postali očetovi otroci in nam dal milost, da vstopimo v odnos z njim kot otroci in kot bratje in sestre med seboj. Bratje in sestre, Jezus nas uči, da je prava pravičnost ljubezen in da moramo znotraj vsakega predpisa postave dojeti zahtevo ljubezni. Ni namreč dovolj, da človeka ne ubijemo fizično, če ga potem ubijemo z besedami ali ne spoštujemo njegovega dostojanstva. Na isti način ni dovolj biti formalno zvest v zakoncu in ne zagrešiti prešuštva, če v tem odnosu manjka med seboj na nežnost, poslušanje, spoštovanje, skrb zanjo ali zanj, skupna pot v skupnem projektu. Tem primerom, ki nam jih daje Jezus sam, bi lahko dodali še druge. Evangelij nam ponuja tale dragoceni pouk: minimalna pravičnost ni dovolj, potrebna je velika ljubezen, ki je mogoča po zaslugi Božje moči. Skupaj prosimo Devico Marijo, ki je sveto podarila Kristusa, njega, ki dopolnjuje postavo in načrt zveličanja. Naj ona posreduje za nas, nam pomaga vstopiti v logiko Božjega kraljestva in živeti njegovo pravičnost.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Sveti Oče po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo dejal:
cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
sono vicino alle popolazioni del Madagascar.
Blizu sem prebivalcem Madagaskarja, ki sta ga nedavno prizadela dva ciklona, ki sta povzročila poplave in zemeljske plazove. Molim za žrtve in njihove družine, ter za tiste, ki so utrpeli veliko škodo. Nadalje je papež voščil za lunarno novo leto. Prihajajoči dnevi bodo zaznamovali lunarno novo leto, ki ga praznujejo milijarde ljudi v vzhodni Aziji in drugih deli sveta. Naj nas to veselo praznovanje spodbudi, da intenzivneje doživljamo družinske odnose in prijateljstva. Naj prinese vedrino v domove in družbo in naj bo priložnost, da skupaj pogledamo prihodnost, gradimo mir in blaginjo za vse ljudi. Z najboljšimi željami v novem letu izražam svojo naklonjenost vsem in kličem Gospodu blagoslov na vsakega od vas.
Vedno bodite glasniki upanja, ljubezni in miru, je dejal sveti oče članom italijanske nacionalne konfederacije Misericordie, s katerimi se je srečal v soboto 14. februarja. Vaša zgodovina pričuje, da pristno življenje vere nujno vodi v občutljivost za potrebe drugih ter v velikodušno in nesebično služenje, je izpostavil in dodal, da njihov trdni duhovni in skupnostni temelj ter skrb za bližnjega dokazujeta, da delati skupaj in delati iz ljubezni pomaga delovati na svoboden in ustvarjalen način. Konfederacija Misericordie povezuje več kot 800 bratovščin s približno 670 tisoč člani po vsej Italiji, ki se posvečajo karitativnemu delu ter ljudem v stiski neposredno zagotavljajo tako materialno kot duševno in duhovno pomoč. Papež Leon XIV. Je v svojem govoru spomnil na njihovo večstoletno zgodovino, ki ima svoje korenine v srednjem veku in ki uteleša tri pomembne razsežnosti krščanskega življenja laikov. To so duhovnost, ljubezen in pozornost do ljudi v stiski. Sveti oče je najprej izpostavil duhovnost ter dejal, da je združevalna stvarnost bratovščin Misericordie od samega začetka črpala svojo moč in navdih predvsem iz verskega življenja in zakramentalne prakse svojih članov.
Così è stato quando nella Firenze del XIII secolo.
Tako je bilo, ko so se v Firencah v 13. stoletju v ozračju vojn in bojev znotraj samih civilnih in cerkvenih skupnosti, zahvaljujoč delu vidnih osebnosti, kot sta bila sveta Pietro Martire in Piero di Luca Borsi, nekateri verniki laiki odločili, da se bodo podali na drugačno pot, pot pobožnosti in služenja. Njihov zgled je morda prav zaradi svoje prisne preprostosti hitro pritegnil mnoge, najprej na polotoku, potem pa tudi v drugih deželah, tako da je prispel vse do Portugalske in od tam do Amerike.
Il seme da cui è germogliato e cresciuto il grande albero di cui fate parte.
Seme, iz katerega je vzklilo in zraslo veliko drevo, katerega del ste, je torej zakramentalne narave, temelji namreč na krstu in je torej moralno in asketsko, je zatrdil papež.
Questo implica per voi il compito affinché la pianta continui a crescere.
To vam nakazuje nalogo, da za nadaljno rast drevesa najprej z veliko zavzetostjo gradite krščansko formacijo svojih članov in sicer z molitvijo, katehezo, zvestobo zakramentom, zlasti nedeljski maši in spovedi, moralno doslednostjo izbir in življenjskega sloga, v skladu z vrednotami evangelija in izročila združenja, o čemer pričujejo vaši statuti. Spomnil je, da je sveti Janez Pavel II. Članom konfederacije leta 1986 takole dejal: z rednim pristopanjem k zakramentom boste postali radostne priče pristnega krščanskega življenja in imeli boste podporo pri svojih korakih, ki hodijo za Gospodom življenja, ki želi po vas razodeti današnjemu svetu, ljudem tega čudovitega in nemirnega časa, resnično obličje Boga, ki je bogat v usmiljenju. Leon XIV. Je dodal, da je z tega vidika pomenljiva uvedba lika varuha usmiljenja, kar so laiki, ki spodbujajo laike, pa tudi naziva popravljavci, kot se imenuje duhovne asistente, ki niso neki zunani voditelji skupin, ampak so pomočniki, podporniki in tovariši na poti, katerih služba se izvaja in sprejema v ozračju soodgovornosti, čustvene pripadnosti in občestva, v katerem so vsi protagonisti v skupnem prizadevanju za rast v krščanski popolnosti. Papež je nadaljeval z razmišljanjem o drugi razsežnosti Misericordie, to je karitativna ljubezen.
La vostra storia testimonia che un'autentica vita di fede
Vaša zgodovina pričuje, da se pristno življenje vere ne more omejiti na breztelesen spiritualizem, ampak nujno vodi v občutljivost za potrebe drugih ter v velikodušno in nesebično služenje. Pri čemer je spomnil na njihove mnoge sobrate in sosestre, ki so osebno plačali tudi za zelo visoko ceno zvestobo nalogi, ki jim je bila dodeljena. In prav njim, je dodal papež, gre naša velika zahvala in naša molitev. Kjer je potrebno, tam so prisotne mizerikordije. V izrednih nujnih situacijah, na vojnih območjih, kot tudi v tisočih skritih dejanjih vsakodnevne solidarnosti, da bi, kot je dejal papež Frančišek, pričevali evangelij ljubezni med bolniki, ostarelimi, invalidi, mladoletnimi, imigranti in revnimi. Prek domov Noj, solidarnostnih trgovin, bank hrane, pomoči na domu, poslušanja in spremljanja, vzpostavljate osebne odnose zaupanja in poti družbenega vključevanja, ki presegajo zgolj navadno zagotavljanje storitev, čeprav so te strokovne. Ne omejujete se na delati za, ampak si prizadevate hoditi z. Pri tem pa druge priznavate kot brate in sestre, vsakega s svojim dostojanstvom in zgodbo, jih srečujete v hvaležnosti za vzajemni dar in skupaj z njimi hodite po poti svetosti. Zadnji vidik, o katerem je spregovoril papež Leon XIV, je bila pozornost do potreb današnjega časa, ki je prav tako značilna za člane mizerikordije. Zaradi trdnega duhovnega in skupnostnega temelja in vneme za dobro bližnjega, mizerikordije že stoletja pričujejo o sposobnosti prilagajanja in obnavljanja, s čimer dokazujejo, da delati skupaj in delati iz ljubezni pomaga delovati na svoboden in ustvarjalen način. Sveti oče izpostavil, da so znamenje tega mnoge in različne dejavnosti, ki so jih skozi stoletja sprejeli glede na potrebe bližnjega. Poleg sobratov in sosester mizerikordije so tu tudi fratres, prav tako prisotni na audienci s papežem, ki so nastali v zadnjem obdobju z namenom spodbujanja kulture darovanja krvi, organov in tkiv. In prav tako pobuda majhno usmiljenje, v okviru katere se tudi otroci učijo živeti karitativno ljubezen. Papež je ob koncu govora vse zbrane spodbudil naj nadaljujejo svojim delom kot skupnost, v kateri se intenzivno živi vero in izkazuje ljubezen.
Mirate a crescere nello spirito e a servire con gioia e semplicità.
Prizadevajte si za rast v duhu in za služenje z veseljem in preprostostjo, brez kakršnekoli logike moči, za obljubljeni slavljenju Boga in dobremu tistih, ki jih Gospod postavi na vašo pot.
Siate sempre messaggeri di speranza, di carità e di pace.
Bodite vedno glasniki upanja, ljubezni in miru, kot to simbolizira jubilejna ikona, ki je na svoji dolgi poti obiskala mnoge skupnosti in ki jo sedaj izročate bratom in sestram v Ukrajini. Je še dejal sveti oče, se vsem zahvalil za njihovo prizadevanje, jim zagotovil svojo molitev in podelil svoj apostolski blagoslov. Zatem pa povabil k skupni molitvi Oče naša.
Kardinal Michael Černi je 11. februarja kot papežev posebni odposlanec vodil somaševanje ob 34. svetovnem dnevu bolnikov, ki se je letos slovesno obhajal v svetišču naše Gospe miru v Čiklaju v Peruju. V škofiji, ki jo je med letoma 2015 in 2023 vodil monsignor Robert Privost, je prefekt dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju med homilijo poudaril, da je ljubezen do trpečih rešilna, spreobrača srca ter povečuje bratstvo. V tej evharistiji želimo tudi mi Bogu življenja izkazati globoko hvaležnost za trenutke, ko smo bili na nek način deležni te ljubezni, ki ozdravlja in rešuje. Je dejal kardinal Černi in se v nadaljevanju zaustavil ob prebrani Božji besedi. Izpostavil je, da je rdeča nit, ki povezuje svetopisemske osebe, kot so Izaija, psalmist, stotnik ter mnogi drugi, med seboj in vsakega od nas z njimi, prav izkušnja tiste Božje ljubezni, ki s tem, ko nosi bolečino drugega, lahko podarja življenje, zdravje, rešitev. Združeni v izkušnji bolečine in ljubezni, ki ozdravlja, se po kardinalovih besedah lahko tudi mi prepoznamo v zapisu papeža Leona XIV. V poslanici za svetovni dan bolnikov. Čutiti, da smo eno v enem z veliko začetnico, pomeni, da se v resnici čutimo udje telesa, v katerem v skladu s svojim poklicem nosimo Gospodovo sočutje do trpljenja vseh ljudi. Poleg tega bolečina, ki nas gane, ni tuja bolečina. To je bolečina nekega uda našega lastnega telesa, za katerega naša glava z veliko začetnico naroča, naj poskrbimo zanj za dobro vseh. V nadaljevanju homilije se je prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju zaustavil ob treh vidikih, ki jih nakazujeta prebrana Božja beseda in poslanica svetega očeta. Prvi govori o dejstvu, da je izkušnja ljubezni, ki jo zdravlja, vedno osebna izkušnja in kot takšna mora biti vedno resnična pot spreobrnjenja. Ob tem je kardinal omenil preroka Izaija v prvem berilu. Ta Ezekiju najprej napove bližnjo smrt, potem pa je poklican, da se vrne in kralju strani Boga prinese povsem drugačno novico, ki mu povrne upanje na ozdravitev in življenje. Ljubezen je po kardinalovih besedah proces preobrnjenja v najbolj pristnem pomenu besede. Gre za to, da gledamo z očmi Boga. Da se ne zadovoljimo s hladnim razglašanjem zloveščih prerokb ali oznanjanjem tragičnih napovedi, ampak da smo vedno pripravljeni spremeniti svojo pot, da bi se z upanjem vedno znova in znova sklonili k drugemu. Kot piše papež izhajajoč iz citata svetega Avguština, nihče ni bližnji drugemu, dokler se mu ne približa prostovoljno. Ljubezen ni pasivna, ampak gre naproti drugemu. Biti bližnji ni odvisno od fizične ali socialne bližine, ampak od odločitve, da bomo ljubili. Danes prosimo Gospoda za ta prvi dar. Naredi me za bližnjega drugemu, tako da se bom lahko spreobrnil k njemu. Da bom dopustil, da njegova bolečina, ki jo želim vzeti nase, korenito spremeni smer mojih čustev, mojih misli, mojih načrtov. Tako bom lahko po papeževih besedah spoznal, da osebna soudeležba pri trpljenju drugega vključuje darovanje sebe. Pomeni iti onkraj zadovoljevanja njegovih potreb, da bi zagotovili, da bi bila naša oseba del daru. Drugi vidik, ki ga je omenil papežev posebni odposlanec v Čiklaju, se nanaša na podelitev poslanstva v skrbi za bolnike. Sveti oče se v poslanici obširno posveti tudi tej temi, v kateri poudari socialno razsežnost sočutja in pokaže, kako ta izkušnja, ki se uresničuje v prepletu odnosov, presega zgolj posameznikovo zavzetost. Te besede je kardinal povezal z drugim berilom vzetim iz Jakobovega pisma, kjer beremo. Kdor je bolan, naj pokliče starešine cerkve in naj nad njim molijo in ga mazilijo z oljem v Gospodovem imenu. Ter priznavajte torej drug drugemu grehe in molite drug za drugega, da boste ozdraveli. V teh besedah, ki jih lahko prepoznamo kot ozadje tako imenovanih zakramentov ozdravljanja, ki jih danes obhajamo v tem svetišču, lahko najdemo sled učinkovitosti tega skupnostnega načela v cerkvenem delovanju v skrbi za bolnike. Na god Lurške Marije bi rad vsaj omenil, kaj se dogaja znotraj meja tega svetišča polnega bolečine in pričakovan rešitve tolikih moških in žensk. Ti lahko v raznolikosti služb, povezanih s potrebami vsakega bolnika, skupaj dajo veliko več, kot bi na prvi pogled lahko pričakovali od posameznikov. O tem nam je Marija učiteljica. Tako kot v Kani, tako v Lurdu, tako na vsakem kraju trpljenja nam ponavlja. Karkoli vam reče, storite.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.